การพิมพ์มารยาทยอดเยี่ยมรางวัลดาวซันโวได้รับเกียรติจากผู้บริหารไปร่วมมอบนะคะแล้วก็มีการจับรางวัลรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมคือทีมสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดค่ะได้ยูโตโยต้าคันหนึ่งดาวซันโวคือดิโอโก้หลุยซันโตนะคะก็ได้รับรางวัลด้วยเหมือนกันเป็นรถอีกคันหนึ่งโค้ชยอดเยี่ยมคืออเล็กซานเดอร์กามานะคะจากทีมบุรีรัมย์แล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมดิโอโก้หลุยซันโตได้รถยนต์ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ฝากไว้เอาละค่ะVOA มารออยู่แล้วคุณจำเริญปันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16ธันวาคม2558นะครับมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัสเซียที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายในซีเรียซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร34ประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเยอรมนีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าให้ความสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศในขณะที่ฝรั่งเศสก็จับกลุ่มชายวัย29ปีซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวพันกับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วด้วยเช่นกันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับรายงานล่าสุดของสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาการปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพม่าและปัญหาท้าทายในการปราบปรามเรื่องนี้นะครับสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญที่มีใช้กันแทบทุกครัวเรือนมีอายุครบ75ปีในปีนี้และถือกำเนิดมาจากการวิจัยพัฒนาทางการทหารอุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไรต้องติดตามรับฟังและคำแห่งปีจากการคัดเลือกของพจนานุกรมWebster คืออะไรต้องตามหาคำตอบในรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานความคืบหน้าในการหารือที่กรุงมอสโกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟในความพยายามที่จะทำความตกลงร่วมมือกันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและการก่อการร้ายในซีเรียนะครับโดยดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถประสานความแตกต่างหรือแก้ไขจุดยืนที่แตกต่างกันได้ในประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวกับซีเรียและรัฐบาลกรุงมอสโกก็สนับสนุนแผนการที่จะให้มีการหารือเป็นรอบที่3ที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์นี้เพื่อที่จะหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าถึงแม้ว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียจะไม่ได้มีจุดยืนที่เหมือนกันหรือว่าเข้าใจกันในทุกเรื่องหรือมองเห็นประเด็นต่างๆตรงกันในทุกเรื่องเกี่ยวกับซีเรียก็ตามแต่ทั้งสองประเทศก็มองซีเรียว่ามีความสัมพันธ์ในขั้นพื้นฐานคล้ายๆกันส่วนนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าทั้งกรุงมอสโกกับกรุงวอชิงตันนั้นเห็นพ้องต้องกันที่จะเร่งปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในซีเรียและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งยังควรจะทำงานร่วมกันต่อไปในการระบุองค์กรก่อการร้ายต่างๆที่อยู่ในซีเรียด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย34ประเทศเพื่อทำหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายโดยกลุ่มองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและจะมีประเทศอาหรับต่างๆร่วมเป็นสมาชิกอย่างเช่นอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีมาเลเซียปากีสถานรวมทั้งอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐนั้นได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศต่างๆในย่านอ่าวเปอร์เซียนั้นดำเนินงานมากขึ้นในการต่อต้านปราบปรามภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในซีเรียและในอิรักครับ คำประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรซึ่งประกอบด้วย34ประเทศในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยซาอุดิอาระเบียนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวย้ำยืนยันสร้างความมั่นใจต่อคนอเมริกันอีกครั้งว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีพันธกรณีมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ปราบปรามและทำลายกลุ่ม IS ครับขยับไปที่ยุโรปนะครับทางการของเยอรมนีจับกุมผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งนับเป็นผู้ที่มีแนวคิดแบบสุดตรงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและตั้งข้อหาว่าให้ความสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศโดยอัยการของเยอรมนีประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้มีการจับกุมนายซาลาฟิสสเวนลาวด์วัย35ปีและต้องตั้งข้อหา4กระทงด้วยกันว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่อยู่ในซีเรียซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่าในชื่อย่อว่ากลุ่มจัมวาและกลุ่มที่ว่านี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS นายซาลาฟิสสเวนลาวด์ผู้นี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่ารับสมัครนักรบต่างชาติต่างๆเพื่อให้ไปร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักรวมทั้งให้ความสนับสนุนด้านการเงินและสิ่งของอุปกรณ์แก่กลุ่ม IS ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียและในอิรักด้วยครับทางด้านฝรั่งเศสตำรวจของฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายวัย29ปีคนหนึ่งในย่านกรุงปารีสเมื่อวันอังคารโดยเชื่อว่าบุคคลที่ถูกจับกุมตัวรายล่าสุดนี้มีความเกี่ยวพันกับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย130คนครับมาทางด้านเอเชียนะครับสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติหรือ UNODC ออกรายงานระบุว่าผลผลิตฝิ่นในพม่ายังอยู่ในระดับคงที่จากการสำรวจครั้งล่าสุดในขณะที่นางองซานซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ซึ่งเพิ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วก็กำลังพิจารณานโยบายที่อาจจะนำมาใช้เพื่อลดปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ดูเหมือนว่าพรรค NLD อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายหลายประการด้วยกันรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจล่าสุดจากสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่าปัญหาความยากจนและความขัดแย้งภายในประเทศคือเหตุผลหลักที่ทำให้การปลูกฝิ่นในพม่าและลาวยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นรองเพียงแค่อัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับUNODC ระบุว่าแม้ผลผลิตฝิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ในระดับคงที่ในช่วงปีหลังๆแต่ก็ยังสูงกว่าระดับผลผลิตเมื่อ9ปีที่แล้วกว่า3เท่าตัวโดย 90% ของการปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอยู่ในพม่าโดยเฉพาะรัชฉานทางเหนือของพม่าซึ่งมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัชฉานและกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองกำลังรัชฉานปฏิเสธที่จะลงนามกับรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสนธิสัญญาหยุดยิงคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าเหตุผลที่หลายพื้นที่ในพม่ายังคงมีการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวางคงไม่พ้นปัญหาเรื่องปากท้องครับ
It is really driven by economic reasons. It is through the socio-economic survey not surprisingly found that it'sA higher source of income and poverty. These are the two drivers.
ผู้แทนของ UNODC กล่าวว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าฝิ่นคือแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวยากจนหลายครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้ทางอื่นเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวนะครับในกรณีของลาวรายงานของ UNODC พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในแขวงพงสาลีโดยปัจจุบันผลผลิตฝิ่นจากพม่าและลาวรวมกันมีสัดส่วนประมาณ 25% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกคุณเจเรมี่ดักลาสชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของพม่าที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีกำลังมองถึงแนวทางแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการลักลอบขนส่งเฮโรอีนโดยเมื่อเดือนกันยายนนางซูจีเดินทางไปยังรัชฉานและกล่าวปราศัยที่นั่นว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดจะเป็นภารกิจอันดับแรกหากพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาล ถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญยังมีอยู่นะครับเนื่องจากหน่วยงานดูแลปัญหายาเสพติดในพม่านั้นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า
She will have her challenges and I think that's something for the reformers of the government of Myanmar to consider how they would want her to be involved
คุณเจอร์มี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ารัฐบาลพม่าชุดใหม่และนางองซานซูจีต้องขบคิดว่าจะทำอย่างไรกับการปฏิรูปหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการจัดทำนโยบายด้านยาเสพติดของพม่านะครับปัจจุบันเชื่อว่าฟินและเฮโรอีนจากพม่ามีตลาดใหญ่อยู่ที่จีนและฮ่องกงซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ผู้แทนของ UNODC ยังบอกด้วยว่าในขณะที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามช่วยกันพัฒนาแหล่งรายได้ทางอื่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นในพม่าและลาวดูเหมือนปัญหายาเสพติดชนิดอื่นโดยเฉพาะยากระตุ้นประสาทประเภทยาบ้าและยาเสพติดสังเคราะห์แบบอื่นๆก็กำลังกระจายวงกว้างกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับพายุไต้ฝุ่นเมเลอร์หรือที่มีชื่อเรียกในท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ว่าโนนานั้นมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้หลังจากที่พัดผ่านบริเวณตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและผู้คนอีกนับหมื่นคนต้องไร้ไฟฟ้าใช้นะครับพายุไต้ฝุ่นเมเลอร์ที่ว่านี้พัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์บนเกาะซามาโดยมีกำลังลมแรงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าที่ทางการของฟิลิปปินส์ได้อพยพผู้คนราว 700,000 คนออกจากเส้นทางที่พายุไต้ฝุ่นเมเลอร์นี้พัดผ่านก่อนหน้าก็ที่พายุจะขึ้นฝั่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนักพยากรณ์อากาศของฟิลิปปินส์บอกว่าพายุไต้ฝุ่นเมเลอร์หรือที่เรียกว่าโนนาตามชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นี้ยังคงมีกำลังลมแรงถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่มุ่งหน้าไปยังเกาะมินโดโรของฟิลิปปินส์และคาดว่าอาจจะมีเพิ่มกำลังแรงของลมขึ้นได้อีกหลังจากที่ได้อิทธิพลความร้อนจากมหาสมุทรในบริเวณทะเลจีนตอนใต้ในช่วงค่ำของวันอังคารครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับจีนมีหน่วยงาน NGO ราว700แห่งที่ได้รับอนุญาตให้ฟ้องร้องคดีความทางสิ่งแวดล้อมได้และตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมามีการฟ้องร้องกันไปแล้วถึง40คดีด้วยกันกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าความพยายามในการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในจีนนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นแต่ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่จอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะจีนเริ่มอนุญาตให้หน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือ NGO เริ่มฟ้องร้องเอาความผิดกับนิติบุคคลหรือบริษัทที่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมได้ค่ะและในปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะหน่วยงาน NGO 2แห่งได้ชนะความในศาลค่ะหน่วยงาน NGO 2แห่งนี้ก็คือ Friends of Nature กับ Fujian Green Home ชนะความในศาลในการฟ้องร้องต่อผู้ต้องหา4รายที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพืชคลุมดินใกล้กับเหมืองแห่งหนึ่งบนทิวเขาที่เมืองนานพิงในฟูเจียนค่ะในกรณีนี้นะคะศาลได้สั่งให้ผู้กระทำผิดย้ายสำนักงานออกจากพื้นที่เมืองเพราะเข้าไปใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใน5เดือนค่ะและต้องฟื้นสภาพพืชคลุมดินที่ถูกทำลายไปด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนในช่วงหลายปีต่อจากนี้ผู้ถูกกล่าวหายังต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายมูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยค่ะบรรดากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจีนต่างฉลองชัยชนะนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นกรณีเล็กๆก็ตามค่ะเพราะเห็นว่าช่วยสร้างตัวอย่างที่สำคัญในการเอาผิดกับผู้สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมในจีนในขณะที่กรณีเหล่านี้นะคะสร้างกำลังใจแก่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาในจีนก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะในปีคริสตศักราช2014จีนรายงานนะคะว่าเกิดวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมถึง400ครั้งบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมชี้นะคะว่าทางการจีนควรจะเพิ่มจำนวนหน่วยงาน NGO ที่สามารถยื่นฟ้องร้องผู้สร้างมลพิษได้ค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะคะหลังจากที่กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้มี NGO อย่างน้อย10แห่งได้ยื่นฟ้องอย่างน้อย40คำฟ้องเพื่อเอาผิดต่อผู้กระทำผิดในการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ กรณีฟ้องร้องส่วนใหญ่นะคะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีววิทยาและการพัฒนาเขียวแห่งจีนค่ะแต่แม้กระนั้นนะคะการชักจูงใจให้ศาลสั่งลงโทษผู้สร้างมลพิษในบางกรณีก็ไม่ง่ายนักค่ะเนื่องจากมีช่องว่างทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ฟ้องร้องทัศนคติของเจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องตลอดจนปัญหาด้านอิทธิพลค่ะบรรดานักรณรงค์ชี้นะคะว่าจีนสามารถปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ค่ะด้วยการให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะรัฐบาลกลางของจีนประกาศว่าจะทดลองใช้แผนงานนำร่องที่ระบุให้ส่วนราชการท้องถิ่นพัฒนาความน่าเชื่อถือในการทำงานค่ะแผนนำร่องดังกล่าวนะคะเรียกร้องให้จังหวัด 2-3 แห่งเริ่มแผนฟื้นฟูความเสียหายทางนิเวศวิทยาและมีระบบชดเชยค่าเสียหายและระบุว่าราชการท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บค่าชดเชยความเสียหายจากนิติบุคคลและบริษัทที่สร้างมลพิษค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราชการสื่อมวลชนทางการจีนรายงานนะคะว่าแผนนำร่องนี้จะนำไปทดลองใช้นาน2ปีค่ะหลังจากนั้นทางรัฐบาลกลางของจีนตั้งใจว่าจะขยายแผนงานออกไปใช้ทั่วประเทศภายในปีค.ศ. 2018โครงการนี้นะคะมุ่งรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศน้ำและดินตลอดจนความเสียหายต่อพืชต้นไม้และสัตว์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังบังคับให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าต่อรัฐบาลกลางของจีนทุกเดือนสิงหาคมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานประจำปีของราชการท้องถิ่นค่ะศาสตราจารย์เฉามิงดีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งจีนกล่าวนะคะว่าแผนงานนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะบังคับให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นทำหน้าที่อย่างแข็งขันมากขึ้นค่ะเขากล่าวว่าการทำงานของหน่วยงานราชการท้องถิ่นมีความสำคัญมากในการเพิ่มความแข็งขันให้กับงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจีนค่ะเขากล่าวว่าราชการท้องถิ่นในจีนมักจะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมน้อยกว่าค่ะซึ่งมีผลให้นโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมที่ออกมาจากรัฐบาลกลางของจีนไม่ถูกนำไปใช้งานจริงๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่นครลอสแองเจลิสนะครับวันนี้ผู้บริหารของเขตการศึกษารวมในเขตนครลอสแองเจลิสประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดหลังจากที่ได้รับคำขู่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยผู้บริหารเขตการศึกษาของเขตนครลอสแองเจลิสบอกว่าตนให้ความสำคัญกับคำขู่ที่มีการส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้อย่างจริงจังเพราะว่าคำขู่บางคำนั้นมีรายละเอียดที่พูดถึงเป้สะพายหลังและอุปกรณ์สิ่งของอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันที่นครนิวยอร์กก็มีการส่งคำขู่เรื่องการโจมตีถึงระบบโรงเรียนเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ระบบการศึกษาและเจ้าที่ผู้รักษากฎหมายในเขตนครนิวยอร์กตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องกุขึ้นหรือเป็นเรื่องที่หลอกลวงครับการประกาศปิดเขตโรงเรียนในเขตการศึกษาของนครลอสแองเจลิสที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาดิโนของรัฐแคลิฟอร์เนียเขตการศึกษารวมของลอสแองเจลิสนับเป็นเขตการศึกษาที่มีนักเรียนมากเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับโดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงเกรด12ในโรงเรียนต่างๆกว่า900โรงเรียนรวมทั้งสิ้นถึง 640,000 คนด้วยกันครับจากลอสแองเจลิสไปที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดานะครับในเย็นวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐจะมีการจัดการอภิปรายโต้คารมครั้งสุดท้ายของพรรครีพับลิกันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคในช่วงต้นปีหน้านะครับและขณะที่รายงานนี้การอภิปรายของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันซึ่งได้คะแนนนิยมในระดับรองก็เริ่มขึ้นแล้วแต่สำหรับผู้ที่ได้คะแนนนิยมในระดับสูงอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์และวุฒิสมาชิกเท็ดครูซนั้นจะมีขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะครับขณะที่การอภิปรายโต้คารมครั้งสุดท้ายของพรรครีพับลิกันกำลังจะมีขึ้นนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงได้รับคะแนนนิยมสูงที่สุดอยู่จากการสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศนะครับแต่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสดูเหมือนจะได้คะแนนตีตื้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญในแง่ของการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเพราะว่าจะเป็นรัฐแรกที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคแบบที่เรียกว่าคอคัสหรือระบบเปิดในช่วงต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามจากการที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซได้คะแนนนิยมตีตื้นขึ้นมาในขณะนี้นายแพทย์เบนคาสันซึ่งก่อนนี้เคยได้คะแนนนิยมในระดับ2รองจากโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูเหมือนว่าความนิยมในตัวเขาค่อนข้างจะเลือนหายลงไปครับผลการสำรวจความคิดเห็นในระดับประเทศขณะนี้แสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความนิยมจากสมาชิกพรรครีพับลิกันอยู่ในระดับ 38-41% ซึ่งมากกว่าบุคคลอื่นนะครับถึงแม้ว่าผลการสำรวจนี้จะทำขึ้นหลังจากที่เขามีคำกล่าวเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศสหรัฐแล้วก็ตามและที่กรุงวอชิงตันเองในวันนี้คือวันอังคาร Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมเชิงนโยบายดอกเบี้ยซึ่งจะใช้เวลา2วันโดยบรรดานักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าหลังจากการประชุมของ Federal Reserve เสร็จสิ้นลงในวันพรุ่งนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนั้นอาจจะมีการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายอย่างน้อย 0.25%เหตุผลที่บรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่า Federal Reserve อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกระเตื้องขึ้นตามลำดับมีการขยายตัวต่อเนื่องหลายไตรมาสและอัตราว่างงานในสหรัฐนั้นลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ที่ Federal Reserve เคยตั้งเป้าเอาไว้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น156จุดอยู่ที่ 17,525 Nasdaq ขยับขึ้น43จุดปิดที่ 4,995Standard & Poor 500ก็เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 2,000 กับ43จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีใช้กันแทบทุกบ้านทุกครัวเรือนมีอายุครบ75ปีในปีนี้อุปกรณ์ดังกล่าวถือกำเนิดหรือมีต้นกำเนิดมาจากการวิจัยพัฒนาด้านการทหารของสหรัฐและต่อมาก็ได้มีวิวัฒนาการนำมาใช้ประโยชน์ด้านเชิงพาณิชย์ได้อุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไรคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมีคำตอบครับ
คนเรามากมายทั่วโลกใช้ตู้อบไมโครเวฟเป็นประจำทุกวันโดยไม่รู้นะคะว่าชิ้นส่วนที่สำคัญในตู้อบไมโครเวฟเคยเป็นความลับสุดยอดทางทหารค่ะในปีคริสตศักราช1940สถานการณ์ในยุโรปตกอยู่ในภาวะคับขันกองทัพเยอรมันกำลังเตรียมที่จะบุกอังกฤษในขณะที่ส่งฝูงกองเรือดำน้ำโจมตีกองเรือลำเลียงสัมภาระที่ส่งไปจากสหรัฐในเดือนกันยายนปีนั้นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษได้เดินทางมายังสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการผลิตนวัตกรรมลับชิ้นใหม่ซึ่งรวมถึงท่อไมโครเวฟที่สามารถผลิตคลื่นไมโครเวฟที่จำเป็นต่อการผลิตเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
The advantage of microwave radar which allowed the use of parabolic antennas that we see today fundamentally changed radar from the lower frequencies which is going to higher frequency provider
คุณแลรี่ชูเอตเจ้าหน้าที่วิจัยแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าเรดาร์คลื่นไมโครเวฟซึ่งต้องใช้จานรับคลื่นวิทยุอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ช่วยพัฒนาเรดาร์ที่สามารถรับได้ทั้งคลื่นที่มีความถี่ต่ำและคลื่นที่มีความถี่ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทางการทหาร
A new tube called cavity magnetron enabled radar operators to distinguish between individual aircraft as well as submerged submarines
ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าท่อไมโครเวฟตัวดังกล่าวเรียกว่า cavity magnetron ค่ะช่วยให้ผู้ที่ทำงานควบคุมเรดาร์สามารถแยกแยะได้ว่าสัญญาณที่ได้รับเป็นเครื่องบินส่วนตัวหรือเป็นเรือดำน้ำค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางการทหารแต่นอกจากนวัตกรรมชิ้นใหม่นี้จะส่งผลต่อความได้เปรียบทางการทหารแล้วนะคะยังมีผลต่อวิธีการปรุงอาหารไปทั่วโลกอีกด้วยเพราะได้กลายเป็นชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในตู้อบไมโครเวฟค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากพลเรือนและทางทหารชาวอังกฤษอเมริกันและแคนาเดียนได้มารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือกันในครั้งนั้นซึ่งได้นำเอาความลับสุดยอดทางการทหารมาสู่สหรัฐจนกลายเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกค่ะพวกเขาเน้นย้ำว่าจะสานความร่วมมือกันต่อไปเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีศักยภาพต่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวนะคะว่าพวกเขากำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพลังงานค่ะโดยไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาอาวุธทางการทหารเท่านั้นแต่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเก็บกักพลังงานการสร้างพลังงานที่ใช้ในเรือและบนฝั่ง เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงค่ะและพวกเขาต่างหวังนะคะว่าหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้อาจจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในอนาคตอย่างที่ตัวเคฟิตี้แมกนีตรอนมีบทบาทต่อชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้หรือของใช้ที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าอีกอย่างนะครับบริษัทรถยนต์ฮุนไดของเกาหลีใต้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ iX35 ซึ่งใช้พลังงานไฮโดรเจนในการขับเครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มเปิดตัวในกรุงลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้ผู้บริหารของฮุนไดบอกว่ารถไฟฟ้ารุ่น iX35 นี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเซลล์เชื้อเพลิงของรถรุ่นนี้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เองทำให้ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งไฟฟ้าอื่นนอกจากนี้ Hyundai iX35 ยังทำลายสถิติวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดจากการใช้ไฮโดรเจน1ถังอีกด้วยครับและ Dictionary Merriam-Webster ประกาศคำแห่งปี2015ออกมาซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่คำด้วยซ้ำไปนะครับแต่เป็นคำลงท้ายนั่นคือคำว่า ism หรือ ism ซึ่งอาจจะแปลได้ว่าซึ่งอาจจะแสดงถึงสภาวะหรือสภาพการหรืออาจจะแปลได้ว่าลัทธิหรือทฤษฎีเป็นต้นเหตุที่ Dictionary Merriam-Webster เลือกคำว่า ism เป็นคำแห่งปีเนื่องจากปีนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจเสาะหาหรือหาความหมายของคำว่า ismคำที่ลงท้ายว่าอิซึมต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นโซเชียลิซึมแฟสซิซึมเรซิซึมเฟมินิซึมคอมมิวนิซึมแคปิตอลิซึมและเทอร์ริซึมเป็นต้นครับและถึงแม้อิซึมจะเป็นคำแห่งปีตามการตัดสินใจเลือกของเมอริเอมเว็บสเตอร์ก็ตามแต่หลายคนบอกว่าภาพยนตร์แห่งปีปีนี้คงจะไม่มีอะไรเกิน Star Wars ครับคุณสมพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
ครับเวลานี้ชาวอเมริกันและทั่วโลกก็กำลังใจจดใจจ่อรอการเปิดตัวภาพยนตร์ชุดสงครามระหว่างดวงดาวหรือ Star Wars ตอนใหม่ล่าสุดที่ใช้ชื่อว่า The Force Awakens นะครับโดย Star Wars The Force Awakens ถือเป็นตอนที่7ซึ่งออกมาหลังจาก Star Wars ตอนแรกคือ A New Hope ออกฉายเมื่อ38ปีที่แล้วนอกจากนั้นยังเป็น Star Wars ตอนแรกในรอบ10ปีด้วยโดยจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากตอน Return of the Jediที่ออกฉายเมื่อปีค.ศ. 1983 Star Wars ตอนใหม่ล่าสุดได้ดาราหน้าเก่ากลับมารับบทเดิมกันคับข้างนะครับทั้งมาร์คแฮมิลในบทลูคสกายวอล์กเกอร์แฮร์ริสันฟอร์ดในบทฮานโซโลและแคร์รีฟิชเชอร์ในบทของเจ้าหญิงลีอามาประชันฝีมือกับนักแสดงหน้าใหม่หลายคนเรียกว่าแฟนๆ Star Wars ตัวยงคงได้ย้อนความทรงจำเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้พร้อมกับการสร้างความทรงจำใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับ The Force Awakens ได้ผู้กำกับที่สร้างชื่อมากับหนังชุด Star Trek คือ J.J. Abrams มารับหน้าที่สร้างสรรค์จินตนาการในห้วงอวกาศและสงครามระหว่างดวงดาวครั้งนี้ตัว J.J. Abrams บอกว่าตนเองเป็นแฟน Star Wars แบบเหนียวแน่นจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารับหน้าที่ผู้กำกับตอนใหม่โดยเขาจะกำกับ Star Wars 4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะทยอยออกฉายปีละตอนจนถึงปีค.ศ. 2019ตั้งแต่จอร์จลูคัสประกาศสร้าง Star Wars ภาค7บรรดาแฟน Star Wars ก็ต่างจดจ่อรอว่าเมื่อไหร่เวลานั้นจะมาถึงเสียทีและในที่สุด Star Wars The Force Awakens ก็ได้เลิกเปิดฉายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับครับ Star Wars ตอนแรกคือ A New Hope สร้างสถิติฉายที่ Chinese Theater ในนครลอสแอนเจลิสเมื่อ38ปีที่แล้วยาวนานถึง62สัปดาห์แต่หนังส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ฉายที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้เฉลี่ยเพียง2สัปดาห์เท่านั้นถึงกระนั้นคาดกันว่า Star Wars ตอนใหม่จะได้ยืนระยะฉายที่ Chinese Theater อย่างน้อย4สัปดาห์ด้วยกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เห็นข่าวนะคุณทรงพจน์เพราะว่าเมื่อคืนวันจันทร์ที่ Chinese Theater ซึ่งเขาเปิดตัวฉายก็เรียกว่า World Premiere แล้วก็เป็นเฉพาะคนที่ได้รับบัตรเชิญท่านเนี่ยมีคนไปตั้งแถวเข้าเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยไป เอาเก้าอี้ไปจองคิวกันเนี่ยคิดว่าทำไมถึงคน
เป็นกระแสคลั่งไคล้ Star Wars จริงๆตอนนี้นี่ไปที่ไหนไม่ว่าโทรทัศน์ช่องไหนเนี่ยเชิญดาราที่ร่วมแสดงมาเชิญมีโฆษณาเกี่ยวกับ Star Wars เต็มไปหมดนะฮะทุกวันนี้นี่เรียกว่าใครไม่พูดถึง Star Wars ถือว่าตกข่าว
ผมมีความรู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็ทำเพราะว่ามีความรู้สึกเขาได้ย้อนยุคกลับไปความรู้สึกเหมือนสมัยเด็กๆ30ปีที่แล้วเราได้ไปทำแบบนี้ตอนเป็นหนุ่มเป็นเด็กแล้วมีโอกาสทำอีกครั้งเป็นครั้งเดียวในชีวิต
ครับผม
นะฮะทำไหม
ทำครับทำ ด้วยครับรออยู่คร
ับ ขอบคุณครับนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America